заряджай мозок. Слухай Радіо М. Реальні люди, реальні історії, реальне життя. Щопонеділка о 16-й. Проєкт «Загартовані».
Ветеранська спільнота – це особлива каста. Цей вислів належить моєму гостю, і сьогодні ми спробуємо більше зрозуміти ці особливості для того, щоб нам краще розуміти один одного. Мене звати Євген Гольцов, і мій гість – ветеран, психолог, травматерапевт Ігор Холодило. Ігор, вітаю вас.
Добрий вечір.
Ну, по-перше, я дуже дякую вам за те, що знайшли в своєму такому щільному графіку можливість відвідати нашу студію і поспілкуватись. Бо для мене, знаючи і слухаючи, і спілкуючись з вами 5 років тому, рівно 5 років тому, майже там в лютому, 25 лютого у нас був ефір в 19-му році. І от тоді ви сказали деякі речі, які, ну, просто, знаєте, неможливо, от вони не могли залишити десь, вони, знаєте, як завісли десь отак от в повітрі, і вони час від часу я її згадував, ці речі. Наприклад, це було про те, що коли ви розповідали історію про те, що ви, будучи військовим медиком, у вас була можливість службова відкласти для себе чорний пакет.
Так.
І це, знаєте, це мене так тоді, ну, ципануло, можна так сказати. Тому що в такому ракурсі скористуватися службовим положенням я ще так не чув.
Ну, це ритуал примирення зі смертю, він у кожного свій, насправді, це ритуал, він існує, це ритуал. І чим раніше ви його проходите на війні, тим більше шансів вижити, насправді. Тому що він, власне, направлений на те, щоб дещо замістити цю емоцію страху. Вона не зникає, звичайно, страх нас рятує, але оця реакція «бій або біжи» залишається, а реакція «фріз», вона, скоріш за все, відходить на задній план. Тобто більше шансів вижити, насправді.
Ви знаєте, я хотів трохи з інших питань розпочати нашу розмову, але якщо ми вже сюди пішли, то я часто відвідую військових, вже протягом 10 років.
Так.
Військових я маю на увазі, тобто людей, які воюють. Не просто там десь носять військову форму. І я розумію, що військове середовище, воно дуже особливе. Можна казати, що кожне середовище особливе, але військове середовище особливе тим, що воно закрите.
Так, це субкультура.
Це субкультура, і потрапити до неї дуже важко. От ви кажете, потрібно якийсь там ритуал примирення зі смертю. На ваш погляд, який є шлях проникнення в цю спільноту?
Ну, я би зразу хотів розставити крапки над «і» стосовно того, що, про що ми зараз говоримо. Тому що ветеранська спільнота дуже строката, вона дуже різна. І якщо ми говоримо про воїнів, це одна категорія ветеранів. Без того, що я там роблю якісь акценти, хто кращий, хто гірший. Ось, але в нас є також люди, які багато віддають службі військовій. І це більше професія. Коли ми говоримо про воїнів, це значно складніше. Це значно складніше. Тут не обов'язково, щоб людина була кадровим військовим. Абсолютно не обов'язково. І є багато ситуацій, коли люди, в моїй практиці, коли люди, які ніколи нічого не мали спільного з військовою службою, коли виникла така потреба, вони стали воїнами. Не просто почали служити, але стали воїнами. І вже раз ставши воїном, людина назавжди залишається воїном. Тобто, якщо війна приходить в життя людини, вона там залишається назавжди. Тобто я мав справу в основному з цією категорією.
Тобто це спільний, тобто це досвід, так?
Абсолютно,
так.
Це суміжний досвід.
Фах,
це суміжний досвід.
Досвід.
Так, це суміжний. Основа тут суміжний досвід. І є інші речі, які виділяють цю категорію. Це там, ну, наприклад, там такі моменти, як якийсь там сленг, наприклад, да, коли там, ну і будемо говорити відверто, ненормативна лексика, як частина цієї спільноти, ну, це теж існує, треба це теж розуміти. Ось, тому що інколи, саме вживаючи ненормативну лексику, можна виключно, вживаючи нормативну лексику, на жаль, можна надати відповідно колориту того, що ви можете сказати. Якщо ви цього не зробите, зразу буде зрозуміло, що ви не з цієї спільноти людина. Вона, тобто втрачається такий елемент негативний цієї лексики, вона стає, ну, стає такою частиною, яка просто підкреслює певні там ситуації, саме бойові ситуації.
Придає такий, надає більший
колорит
конкретності, так, може, якимось речам. Скажіть, от я ж розумію, що все ж таки дуже багато людей, вони навколо воїнів.
Так.
Не просто військових, а навколо так. воїнів. Я маю на увазі ті ж волонтери, ті ж капелани, тобто ті люди, які, ну, можна відверто сказати, пліч-о-пліч.
Так, безумовно.
В багатьох речах.
Безумовно.
І дійсно це, ну, це вже, ну, ми бачимо. Ми
так,
бачимо
так,
це.
Так, безумовно.
І вони все ж таки, вони також долучаються до тобто вони, знаєте, вони проникають, їх пускають, відкривають отаку навіть, як, знаєте, ворота, двері відкривають, скажуть, і так нібито запрошують, от ми вас запрошуємо.
Так.
Я, наприклад, можу сказати, що я от відчуваю внутрішнє себе частиною цього, цієї спільноти. І, знаєте, для мене це, особисто для мене, і певна, ну, скажімо, я можу цим пишатись, да? Але це певна відповідальність.
Безумовно.
Тому що я вже трохи по-іншому сприймаю тих людей, які повертаються з фронту.
Так.
І от у мене дуже питання, яке я вже багато, так, кілька років намагаюся його зрозуміти. От чому ми пишаємось, допомагаємо, підтримуємо військових, коли вони там. І чому ми трохи відсторонюємось, інколи навіть боїмось тих, коли хто повертається з війни військових.
Ну, це типова ситуація. Це те, над чим я довгий час працював після першої фази війни, яка називалась АТО-ООС у нас в Україні. Ну, її не називали війною. Ось. І питання повернення ветеранів тут напряму пов'язане з процесом психосоціальної адаптації ветеранів. І от саме психосоціальна адаптація ветеранів, вона має два таких дуже важливих компоненти. Це глибина травми, психологічної травми, під дію бойового стресу, яку отримує ветеран там на війні. Ну і це якби очевидно, да? Що людина може бути травмована в різній степені, але травмована. І другий аспект, який начебто не на поверхні, це готовність суспільства. Це те, про що ви кажете. Готовність суспільства, на превеликий жаль, формується поступово і дуже важкими зусиллями. Оскільки суспільство і війна, ну, тобто цивільне життя і війна, вони мають зовсім іншу шкалу цінностей. Вони мають зовсім різні підходи і зовсім різні правила. Ті правила, які існують на війні, вони зовсім не вкладаються в соціальні правила цивільного життя. Ось. І, звичайно, коли ми проважаємо людей на війну, коли вони там стають воїнами, то ми, як правило, ну, суспільство проважає їх із таким гаслом «Герої, герої», ви пам'ятаєте це, да? А от коли вони повертаються, то тоді в суспільстві виникає, на превеликий жаль, і цьому є підстави насправді, виникає інша реакція. І дуже часто ця реакція звучить так, що вони ненормальні. Вони якісь ненормальні. Ось. І в цьому якраз проблема. І в цьому полягає основний цей конфлікт.
Ну, от давайте про цю ненормальність.
Окей.
От давайте, наприклад, я розумію, от ми з вами з'ясували, що ветерани – це закритий клуб.
Угу.
Але Чи це все залежить від них, що вони такий закритий клуб? Чи все ж таки частина нашого, нашої суспільної поведінки допомагає або допомагає їм закритись, або заважає їм розкритись?
Так, так, безумовно, безумовно. Тут є і те, і інше. Це закритість, про яку ви кажете, там така, вона це виглядає як закритість. Да? Тобто бажання спілкуватися тільки своїм колом, да? Відчуття безпеки у своєму колі, ну і так далі. Така субкультура, про яку я казав. Да? І вона має там свої певні потім наслідки, коли люди знімають форму, вони потім створюють там якісь певні клуби, там, ну, наприклад, я там вів групи підтримки, там, де ветерани себе почували в безпеці і так далі, там, комфортно почували себе, коли вони могли говорити відкрито про свої проблеми. А те, що говорити про соціум, дійсно, ну, тут ця проблема існує у соціумі, тому що ці правила, про які я казав, вони порушуються. Ці правила порушуються, тому що пролонгована загроза смерті, тобто бойовий стрес, ну, основна ознака бойового стресу – це пролонгована загроза смерті.
Так? Тобто ти постійно розумієш, що в будь-який момент так, ти можеш загинути.
Так, через 5 хвилин, через там, день, можливо.
Вночі.
Там, будь-коли. Да, будь-коли, да. Да? І, до речі, тут якраз цей ритуал примирення зі смертю дуже важливий. Коли ти приймаєш це як частину своєї професії воїна або статусу воїна. Так от, ця пролонгована погроза смерті, вона докорінно міняє людину особистісно. Стирається грань на війні. Ну, оскільки воїн, він не тільки спостерігає там за жахливими речами, будемо казати відверто, да? Він може і дуже часто є учасником там насилля і багатьох речей, про які не прийнято говорити у суспільстві, у соціумі. Ось формуються на дуже глибокому рівні, на рівні лімбічної системи, формується певна поведінка. Тому що якщо вона не формується, тоді людина гине на війні. Вона не пристосовується до війни і просто гине. Людина бачить по-іншому, чує по-іншому, по-іншому приймає рішення, радикалізм певний з'являється там і так далі. Все те, що допомагає вижити на війні, воно дуже часто, в основному, є неприйнятним в соціумі.
Наприклад?
Наприклад, агресивність. Ну, не може бути воїн неагресивним. Більше того, я вам скажу, коли злість переходить у лють, тобто в неконтрольований стан, що неприйнятно в суспільстві. Да? Ну, злитися нормально, да? Нормальна базова емоція – злість. Але якщо хтось був перепроживав, відчував емоцію люті, да, тобто неконтрольований стан, ось, то це в соціумі неприйнятно, тому що ну, такі стани, вони призводять до важких наслідків. Але це може бути невід'ємною частиною саме от воїна, якщо він не буде в такому стані, йому буде важче вижити, тобто у нього більше шансів перемогти, більше шансів знищити ворога, а це є основне завдання.
Згоден абсолютно. Ну, а от все ж таки, повертаючись додому, я маю на увазі фізично повертаючись додому, мені здається, що багато все ж таки ментально не повертаються.
Безумовно.
Вони проживають знову те життя.
Безумовно. Безумовно. Так і є.
І от вони самі, знаєте, залишаються нібито от в тому колі. От, може бути, можливо, щось може допомогти ветеранам вийти з цього кола, на ваш погляд?
Звичайно. Ну, повернемося до готовності суспільства приймати таких людей. Коли в суспільстві з'являється чітке розуміння, що відбулося на війні з цими людьми, ну, це не може бути чітке розуміння, а може бути умовно розуміння того, що відбулося на війні. Розуміння того, що докорінно змінилася людина, докорінно, коли в неї прийшла війна, тоді і виникає інше ставлення до цих людей. Їх перестають боятися, їх перестають жаліти, це дуже важливо, тобто не стимулюється процесу цього залипання у стані жертви, але з'являється повага. Ось, і я, наприклад, був дуже вражений тим, як ставляться до ветеранів у Сполучених Штатах.
Я також, до речі.
Так, так, так. І це не награно. Це те, що у суспільстві з'явилося в результаті дуже важких процесів. Так? після В'єтнамської війни американці втратили більше ветеранів, ну, вже ветеранів в цивільному, там, за 10 перших років в цивільному житті, аніж вони втратили в бойових діях. Ну, тобто це жахливі цифри. Ось, і треба це розуміти. Що таке неприйняття суспільства? Ось так воно виглядає. Ось. Коли ми розвертаємо суспільство...
Я вибачаюся, стосовно В'єтнаму, там же ж суспільство було налаштовано проти цих ветеранів.
Так.
Тобто проти бойових дій у В'єтнамі, і воно, скажімо, що вже ретранслювалось на тих, хто повертається.
Так, так. Це особливо болісні, моменти. Я не думаю, що все суспільство так, але ну, дійсно частина суспільства були ці рухи пацифістів там і так далі. Антивоєнний рух був потужний. Ну, це очевидні речі. Тобто, ну, ось. І це дуже, це особливо болісно. Тому що тоді взагалі ну, зникає сенс того, що людина робила, коли вона виконувала свій обов'язок. Ось, а насправді суспільство, коли відсилає на війну там, чоловіка чи жінку, неважливо, воно, по-перше, дає офіційний такий дозвіл, ну, будемо відверто говорити, на вбивство. Да? Ну, це теж неприйнятно в суспільстві. Да? Ну, бо це там, починаючи від там, морально-етичних там речей, закінчуючи там, юридичними, вбивство неприйнятне в суспільстві. От, так от, психоедукація, це головний інструмент того, як поступово змінювати ментальність людей у ставленні до ветеранів.
О, як це от психоедукація,
так? Психоедукація.
Едукація.
Тобто це навчання. Тобто це, як правило, роль психологів, які несуть в широкі маси розуміння певних процесів, які відбулися на дуже глибокому рівні в мозку військового, в мозку воїна. Да? Які пояснюють, чому поведінка така, а не інакша, і які пояснюють етапи такої поведінки, які пояснюють те, як треба себе вести з такими людьми в процесі там, їхнього повернення і адаптації вже до цивільного життя і так далі, тому подібне. Тобто це лікбез насправді, але це надзвичайно потужний інструмент. І тут ну, величезну роль можуть грати і офіційні структури, такі як Міністерство у справах ветеранів, наприклад, там, або ж там, не знаю, державні канали, там, або те, що ви робите, наприклад.
Да? Ну, до речі, ви сказали це, назвали це професійними термінами психолога. Я скажу, що нам не вистачає про ветеранської пропаганди.
Так, так, так.
Оце. Так, ну, як але, медійник кажу.
Так, бачите, але я не хотів би, щоб це, ну, хотів би, щоб ви мене правильно зрозуміли. Це не про те, що ми цю пропаганду вибудовуємо в таким чином, щоб відділити ветеранів від суспільства. Навпаки, якщо ми вживаємо слово пропаганда, то вона повинна бути сфокусовано на тому, що їх доєднати до суспільства. Тобто, якщо ми на першому етапі зразу відкидаємо ветеранів, да, ну, замикаємо їх у їхню субкультуру, кажемо, що вони там дуже окремі і так далі, цей аспект існує. Да? Але вони так або інакше частина нашого суспільства. Да? І якщо ми на першому етапі їх відкидаємо, просто навіть ну, нічого поганого про це не кажучи, от, це також дистанціює. Наше завдання, якомога швидше інтегрувати їх. Кожного свій там темп, да, ми дуже індивідуальні, але певні процеси існують. Да? Наприклад, там перших 2 місяці такий стан ейфорії у ветеранів, коли вони тільки повертаються фізично, те, що ви сказали, але не повертаються ментально. І цей період ейфорії, він до 2 місяців, до 3 можливо може бути, він пов'язаний з тим, що ветерани дуже пишаються тим, що вони зробили. От вони мають такий ну, дуже потужний стан, коли вони хочуть донести до всіх, що і це дуже важливо для них, да? Щоб вони були оцінені правильно і так далі, тому подібне. Але коли цей етап закінчується, тоді настає зовсім інший етап. От саме самої адаптації, і він дуже непростий
для ветерани пишаються тим, що вони зробили, і я так сподіваюся, що вони очікують на гідну оцінку в ефірі «Проект Загартовані». Не перемикайтесь.
Реальні люди, реальні історії, реальне життя. Щопонеділка о 16-й. Проєкт «Загартовані».
Дивіться, я так розумію, що якщо от перекласти нам на зрозумілу мову, що вони пишаються тим, що вони зробили, я так розумію, що у них є певні очікування.
Абсолютно.
Сприйняття їх суспільством.
Так.
Знаєте, як згадуючи старі американські фільми, бюджетні, там, наприклад, коли там в Рим повертаються війська, там всі їх вітають, там пальму, це, да, оці...
Вітя, пальма.
Вітя, да, тобто всі овації, герої повертаються. Я думаю, що можна сказати, що, ну, вони дійсно заслуговують, не то, що там вони, знаєте, типа напрошуються на це. Я думаю, що вони щось подібне все ж таки підсвідомо, але очікують.
Безумовно. Безумовно. І це правильно насправді.
На всіх рівнях
так,
в країні.
Так. І це вірно, це висловлення поваги, я підкреслюю, це поваги до ветеранів, на яку вони точно заслуговують. Ось це якраз та альтернатива жаліти ветеранів, да, чи поважати. Так от, повага – це є основа ставлення до ветеранів. Так? І, ну, я би ще сказав таку річ, як, ну, не хочу заходити знову в термінологію, ось, але перш за все бачити у ветерані людину. Ну, от, не просто ветерана, а людину. Це дуже допомагає у його прийнятті в суспільство.
Ну, от дивіться, ви сказали, що нам не вистачає, ну, скажімо так, залученості ветеранів в суспільство. А чи вистачає нам залученості суспільства? Чи з цим ми працюємо? От навіть згадуючи знову про Рим, про вітання тих героїв, це ж суспільство робить.
Угу.
Суспільство їх зустрічає. Воно стоїть, воно просто лікує, воно вітає. Люди, це ж звичайні люди. Їх же ж, мабуть, хтось навчав, хтось їм показував якийсь приклад. А в нашому житті ви бачите якісь тенденції, ну, хоча б покращення в цьому сенсі?
Ну, насправді були зроблені певні кроки. Спочатку війни з Росією, коли почали з'являтися перші ветерани. 15-16.
Увагу, ці відеоролики були, так?
Безумовно, да,
так.
Да,
це
да.
Також,
ну, і я пишаюся тим, що я причетний саме до цього руху, до цієї ситуації, до формування образу ветерана. Тому що в 14-му, в 15-му році, коли ви загуглили ветеран, да, то у вас би з'явилась така картинка. Яку...
Можна я скажу, яка б з'явилась картина? То, що ми бачили в школі, коли приходили ці діди, більшість з яких ніколи не воювали,
інші. Ну, такі ряжені, розумієте.
Так,
ну, тобто
так.
Серед них були дійсно ветерани Другої світової війни, але в основному це були ряжені. Ось, і це дуже підривало. Це дуже підривало, так би мовити, авторитет і формувало хибний образ ветерана. От, але коли почали повертатися вже справжні ветерани, які виглядали зовсім не як діди, декому було 25, декому 30, дехто був старший, от, але точно це були не діди. От тоді в суспільстві почали мінятися ці тенденції, таке нерозуміння, да, такий когнітивний дисонанс виник. І треба було формувати в той період. Крім того, на превеликий жаль, мас-медіа, вони, ну, все-таки, вони мають... Так, знаєте, такий гріх, що вони підхоплюють деякі там певні аспекти ветеранські, ну, наприклад, там тему ПТСР, да, або тему суїцидів. Вона дуже почала яскраво звучати тоді. Ось, і тоді це ярлик ПТСР і ярлик суїцидів там трохи не кожному ветерану навішували. І це, відповідно, формувало певне ставлення, да, що вони ненормальні, ці люди. От, але формування образу ветерана, психоедукація, оце от ліквідація цієї безграмотності в цьому аспекті, вона призвела поступово до того, що образ ветерана почав мінятися. Він почав зовсім по-іншому виглядати, цей ветеран. Ось, реально почав виглядати. І от ця робота, вона дуже важлива, і тоді ці були кроки зроблені. Тоді, в той період, почали формувати і Міністерство у справах ветеранів. От, якісь там навіть були періоди, коли воно там певну ефективність показувало. От, ну, але тут все одно є певна заполітизованість цього, якої не повинно було б насправді бути у цьому питанні. Бо, ну, ветерани, як я казав, це перш за все люди. Це перш за все люди.
І от дивіться, що, наприклад, я для себе бачу як позитив. Я бачу, до речі, молодих людей, хлопців. Я знаю навіть деяких особисто до 30 років.
Так.
Зараз, які вже ветерани.
Угу.
Які, на жаль, вже не воюють, тому що вони по стану здоров'я не можуть так. Це робити. І ветерани зараз у нас взагалі дуже різного віку. Але вони розуміють один одного в більшості своїм, я маю на увазі.
Так.
Вони спілкуються. І я думаю, що нам все ж таки оці стереотипи, вони потроху рушаться, вони потроху зникають, але все ж таки, от на ваш погляд, які ми сьогодні маємо все ж таки можливості в нашому житті для того, щоб якось більш правильно рухатись в цьому напрямку, в розумінні, в взаємовідносинах з ветеранами? Що нам, от, що ми вже маємо, просто, знаєте, може ми якось не дуже його використовуємо, або якось не звертаємо на це уваги, на ваш погляд?
Ну, по-перше, Радіо М – це вже і є той інструмент потужний, який несе цю інформацію людям.
Дякую.
Ось, і це дуже важливо, щоб включені в такі процеси. Тому що, якби цього не було, тоді би ця стигматизація, вона б тільки посилювалася, да, у ставленні. Що ми тут можемо задіяти? Ми можемо задіяти все те, що стосується, так мовити, першого ешелону в роботі з ветеранами. Хто зустрічає ветеранів? Ветеранів зустрічає сім'я.
Так.
Це невід'ємна частина. І моя практика, і також моїх колег, які працюють от саме в напрямку психосоціальної адаптації, показує, що найкраща робота із такої адаптації найефективніша, коли є комплексний підхід в роботі і з ветераном, і з сім'єю. От і тут є ще один дуже важливий аспект, можливо, ми про нього потім поговоримо колись. Друге, це ті державні структури, які першими бачать ветерана. Да? Служба соціального захисту, наприклад, там будь-які ЦНАПи, це медична там сфера і так далі. Всі ці люди, вони першими бачать ветеранів. Ось, робота з ними, підготовка до такої роботи із ветеранами, вона дуже-дуже важлива, тому що вона дає можливість не призвести до якихось негативних наслідків першого спілкування. Ось, коли ветерани можуть дійсно бути там нестриманими, вони можуть проявляти агресію, вони, ну там різні можуть бути моменти. Ось, і вміння згладити або не заходити в конфлікт, або правильно вийти, якщо вже він виник, цей конфлікт, воно дуже важливе. Плюс мас-медіа. Да? Неважливо, державні вони чи вони приватні. Якщо тема ветеранська буде постійною, постійно звучатиме в різних аспектах, це дуже полегшить. Вже полегшить і прискорить готовність суспільства приймати ветеранів.
Тут я з вами цілком погоджуюсь і дійсно дякую вам за те, що ви от так про нас сказали. І ми дійсно про це намагаємося доносити ту інформацію.
Так.
А зараз от повертаючись до родини, яка першим зустрічає ветерана або ветеранку. Але війна і на родину вплинула.
Безумовно.
І вона, родина, також змінилась.
Так.
І також може агресію проявляти. Ну, тобто, це ж життя, це наші сьогоднішні реалії. І от війна змінила, наприклад, чоловіка на війні, там, в бойових діях, а ця війна, там, обстріли і ще інші речі змінили, його дружину тут. Тобто, це ж вже обидва змінені.
Так, на превеликий жаль.
От тут... Тут які механізми треба застосовувати перш за все?
Ну, дивіться, це рівняння. Да? І в будь-якому рівнянні в нас є знак рівності. Да? Ліва половина дорівнює правій. Для багатьох ветеранів, військовослужбовців, досить часто є прям несподіванкою коли там на лекціях, на презентаціях, на навчаннях, на тренінгах я пояснюю, що інколи, не завжди, але інколи, їхні близькі можуть бути більше травмовані, аніж вони самі. І це пов'язано з певною специфікою роботи нашого мозку. Для того, щоб отримати викид великої кількості гормонів там і так далі, ну, щоб не вдаватися в фізіологію, не тільки необхідно там факт того, що ви безпосередньо там маєте загрозу життю, там або якась психотравмуюча подія конкретно з вами сталася. Навіть якщо ви уявляєте це, то фізіологічний виклик буде такий самий. Оце якраз особливість Homo sapiens, та, особливість людей, що вони можуть перепродумувати, вони можуть прокручувати в себе в голові ці речі і проживати їх знову і знову. Так от, ті люди, які очікують ветеранів, вони досить часто, на превеликий жаль, можуть бути у жахітті втратити цього ветерана у режимі 24/7. Да? Особливо, коли немає зв'язку, коли щось сталося, коли мас-медіа підкидає.
Коли щось там написали про той підрозділ, так, про той напрямок.
Особливо, коли мас-медіа, коли якісь новини там тривожні і так далі, і тому подібне. Відсутність там зв'язку 3-4 дні тиждень може бути вирішальним у формуванні травми у цієї людини. Це називається травма за іншого. Це коли ви по факту спостерігаєте за процесом, але ніяк не можете на нього вплинути. Це дуже травмуюча річ. До речі, теж перша інформація про таку причину травми з'явилася із джерел у Сполучених Штатах, коли вони досліджували рівень суїцидів у операторів дронів, які, наприклад, там сиділи на території абсолютно безпечній. Да? Ну, зранку завезли там діток своїх до школи, повернулися на службу, да? Але потім вони спостерігали за тим, як десь, наприклад, в Афганістані там відбувачі чи в Іраку відбувається військова операція. Ось вони спостерігали з ним як оператори і якісь там речі, які вони не могли змінити. Да? Там, коли гинули люди і так далі. І от у них виявився рівень суїцидів вищий, ніж навіть у учасників бойових дій. Це якраз про травму, до теми травми за іншого. Так от, ці люди, сім'я може бути дуже травмованою. І тут ми повертаємося до теми роботи з сім'єю. Да? Тобто комплексний підхід, коли ми працюємо з сім'єю, коли ми працюємо з ветераном. Ветеран розуміє, що те, що його дружина, ну, практично так само виглядає, там трошки, може, сивини в неї додалося, от не означає, що вона залишається тією самою. Тому що це не тільки про очікування, це ще й ролі, соціальні ролі, які бере ця жінка на себе, оскільки в неї відсутній чоловік, або навпаки, коли чоловік там очікує, наприклад, дружину, неважливо як, або батьки. Да? Тобто, хто ж повинен заміщати його, ну, в певних там процесах. І ці ролі приходиться брати інколи навіть дітям старшим. Ось все це впливає дуже, дуже на дітей, на батьків, на дружин там, чи чоловіків, ну, хто там очікує. І тут дуже важливо проводити цю роботу. Тобто, це терапевтична робота насправді. Можливо, просто консультаційна, а можливо, вже терапевтична робота. І вона дуже-дуже-дуже-дуже ефективна, коли вона в комплексі відбувається. Да? Щоб це рівняння дійсно мало знак рівності. Сім'я
також може перебувати в серйозному, ну, травмоформуючому процесі, тому на це також треба звертати увагу. В ефірі проект «Загартовані», не перемикайтесь.
Реальні люди, реальні історії, реальне життя. Щопонеділка о 16-й. Проєкт «Загартовані».
Знаєте, буквально от, ну, там 10, може, хвилин залишилось, і я би з вами ще багато питань хотів би обговорити, але є у мене ще пару таких моментів. От, наприклад, я знаю, що ви за фахом або за освітою, ви біолог,
так,
за першою, а ви були парамедиком, так, правильно?
Це називається бойовий медик.
Бойовий медик, сорі, да, бойовий медик, да. Угу. І, тобто, ви, це для вас був такий новий досвід, я так розумію, медичний. І от з погляду на те, що зараз відбувається в нашій країні, ви вважаєте, ну, от, нам, які навички нам просто необхідні, просто вміти розуміти, постійно підтримувати або навіть розвивати нам, в нашому суспільстві?
Ну, по-перше, це навички, які будуть формувати резилієнтність, ну, тобто стресостійкість.
Так, так.
Ну, мені не дуже подобається термін стресостійкість, тому що резилієнтність, якщо говорити про англійський термін, вона більш відображає, більш точно відображає цей процес. Тобто це саморегуляція, яка дозволяє людині протистояти якимось певним викликам, які в неї виникають в житті там і так далі. Це дуже важливо. Ось, і це дозволяє людям залишатися функціональними.
Навички певні, да?
Певні навички.
Набувати певні навички.
Абсолютно вірно. Так? Дуже важливо також отримати навички першої психологічної допомоги. Для цього не треба бути психологом. Це як перша домедична допомога. Да? Якщо ви там стали свідком якоїсь ситуації, то ви повинні вміти зробити там певні дії по алгоритму, навіть там серцево-легеневу реанімацію, припустимо, якщо це потрібно, щоб врятувати життя людини. Коли ми говоримо саме про психологічні навички, так ось це перша психологічна допомога. Так, це дуже важливо. І стосовно дітей, і стосовно дорослих. Ну і плюс дуже-дуже важкий час, який ми зараз проживаємо, він просто диктує таку необхідність. Коли людина здобуває навички стресостійкості, це її збалансовує, це дозволяє підтримати нормальний клімат там в колективі, в сім'ї там і так далі, ну, де б вона не знаходилася, і відповідно не піднімає рівень тривожності у всьому суспільстві. То ми таким чином можемо понизити рівень тривожності. Понижаючи загальний рівень тривожності, ми не даємо нашим ворогам маніпулювати суспільством. Тому що люба маніпуляція, вона базується на піднятті рівня тривожності. Uh-huh. Коли людина не може адекватно мислити, коли не може мислити і не може бачити певні деталі, коли вірить у будь-що, да, і тоді от ми зразу бачимо величезну кількість там різних ясновидців, там, які там нам прогнозують щось, там мольфарів там, і так далі, і так далі. З всією повагою до людей, які мають такі здібності, але, ну, на жаль, в такі пікові моменти їх кількість зростає неймовірно. Хто на цьому просто заробляє.
Ну, мені здається, що в цьому випадку просто людина все ж таки шукає щось, що вона хотіла би почути. Бо хотіла би побачити.
В тому то й проблема. Проблема в тому, що критичне мислення тим-то й відрізняється від таких станів, так? Що ви бачите світ максимально наближено до реальності. Да? І тоді можете робити правильні висновки, правильні дії може робити і так далі. Інший аспект – це те, що я вже сказав, по домедичній допомозі. Це дуже важливо. Це теж дуже важливо мати навики домедичної допомоги. Ось, тому що ніхто в Україні не застрахований від таких речей, як обстріл, так, як ракетні удари і так далі, де б це не було. Це може статися будь з ким, будь-коли, і це дуже важливо. І в комплексі володіння такими навичками домедичної допомоги, скажімо, першої психологічної допомоги, це дуже-дуже потужний фактор, стабілізуючий у суспільстві.
І ще, будь ласка, от, чи можемо ми допомагати один одному підтримувати наше ментальне здоров'я? Тобто, ну, комусь там, знаєте, повертатись, скажімо так, психологічно додому, комусь може просто в такій серйозній ситуації. Наскільки це важко цьому навчитися, і чи можемо ми це робити?
Так, безумовно, безумовно. Ну, я скажу вам так, я приведу вам такий приклад, він буде, мабуть, найбільш яскравим. Більшості людей, які прожили психотравмуючу подію, одну або там комплексна травма, декілька таких подій, вдається самотужки, да, оцю кризу подолати. От так і з'явився відсоток того, у якої частини людей розвивається посттравматичний стресовий розлад, а в якої не розвивається. Да? І тому там оці цифри, там 20%, але ще 80%, в яких не розвивається, хоча вони теж були травмовані. Тобто є якісь культуральні речі, да? Є якісь моменти, пов'язані там з духовністю, наприклад, і так далі, і так далі. От в Ізраїлі дуже потужно ця система існує. не знаю, трошки вона була призабута.
Мені здається, там за статистикою не нижчий рівень, да, от ПТСР, тому
так,
подібне.
Так, вони активно з цим працюють. Вони активно. І там от вони використовують усі зовнішні і внутрішні ресурси можливі для того, щоб стабілізувати суспільство, адаптувати його до життя в умовах оточення ворогами. Це те, до чого йдемо ми. Ми повинні брати такі приклади, ефективні системи, вони вже існують. Да? Ось, і в такому аспекті це нам дозволиться стабілізувати суспільство, і люди, не те, що ми повинні прийняти це як норму, ні, я не про це кажу, там, звикатися з цим, ні, ми повинні просто відповідально до цього ставитися. І саме от робота над собою, перш за все, розуміння того, що ми можемо змінюватися, от бути сильнішими, і розгляд оцих кризових станів як можливість стати краще, сильніше, якраз і дає таку можливість, да? Що ми не просто говоримо про проблему, і вона залишається проблемою, а переформатовуємо проблему в завдання. Да? Розуміємо проблему, досліджуємо проблему, переформатовуємо її в завдання, і тоді вирішуємо завдання. У нас українська нація взагалі належить до дуже витривалих націй. Ну, ми 500 років по факту воюємо із росіянами. Я не знаю, чи це там знають за кордоном, да? От, але це десь приблизно так виглядає в історичному ракурсі. І кожного разу, коли нашим ворогам здається, що нас вже немає, да? І вони нам про це починають розказувати, ми доводимо, що ми є. І це робимо дуже ефективно. І ця війна показує, що українці не зламні, що вони будуть до кінця боротися за демократію, за свою свободу, за своє існування, за базові речі насправді, да? І за той шлях, який ми самі обираємо для себе.
Мені ця війна ще показує, що оцей принцип, який використовують капелани, бути поруч,
угу.
Це дуже важлива річ, яка допомагає. Допомагає жити, допомагає йти вперед.
Ну, я скажу вам, я повністю солідарний з цією думкою, але я як біолог хочу вам сказати, що є і біологічна компонента, чому такі люди, там як капелани або подібні до них, вони важливі. Да? І це не тільки про релігію, насправді. Є такий дослідник американський Роберт Сапольський, який довгий час досліджував соціальну поведінку бабуїнів в Африці. Дуже цікавий вчений, прекрасний, один з найкращих нейробіологів на сьогодні. Дуже люблю його. І завжди користуюся інформацією, яку він видає. Так от він розказував про один із перших ефектів того, як зграя, як група бабуїнів після атаки хижака взаємодіє із тими членами зграї, які вижили. Да? І це приблизно відбувається так. Він це назвав соціальним грумінгом. Да, коли бабуїн, який може бути дуже знервований або дуже подавлений навпаки після такої ситуації, може бути там поранений, наприклад, да, до нього потихеньку підходять його родичі там, чи члени групи, починають торкатися потихеньку, потім починають так в хутрі вибирати там шматочки солі, можливо, якихось паразитів там і так далі. Ось таким чином вони заспокоюють його. Це пробути поруч. Для нас, як для людей, як для вищих приматів, почнемо з того, і як для людей, як для Homo sapiens, дуже важлива соціальна взаємодія. Тобто бути поруч, те, про що ви сказали, сидить в нас дуже, дуже глибоко в нас сидить. Да? Яку би теорію не взяли. До речі, от полівагальна теорія теж підтверджує, що соціальний запит на допомогу, він дуже-дуже важливий в стресових ситуаціях. Так що це так і є.
Ви знаєте, я ще раз хочу сказати, що нам, друзі, потрібно бути поруч і один з одним, і, звичайно, з тими, хто сьогодні на передовій, то і розуміючи, що ми їхній надійний тил. Я хочу подякувати моєму гостю, ветерану, психологу, травматерапевту Ігорю Холодило за те, що ви, по-перше, робили, починаючи з самого початку, з АТО, і за те, що ви робите. Я хочу побажати вам всього вам найкращого і вам, і в вашому, скажімо так, в вашому, знаєте, лиці, тобто всім нашим захисникам.
Дякую, дякую.
Всім тим, хто, завдяки кому ми зараз навіть можемо це зараз з вами сидіти в ефірі.
Я в свою чергу теж вам дуже дякую, оскільки для мене дуже важливо бути разом з людьми, яких я відношу в категорію небайдужих. Тому що байдужість вбиває значно більше, ніж зброя. Ось. Тому щиро вам дякую за можливість сьогодні поділитися, поговорити, побути разом з вами от у цій студії. Дуже приємно. І ще раз вам дякую за те, що ви робите.
Дякую. Шукайте на соціальних мережах, слухайте на хвилях Радіо М. Це був проект «Загартовані». Мене звати Євген Гольцов. Тримаємось, гартуємось та підтримуємо один одного.
Реальні люди, реальні історії, реальне життя. Щопонеділка о 16:00. Проєкт «Загартовані». Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.